Bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.nokotpar.ir/tk sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108501. Hemraňyňyz üçin minnetdar. Allah ýaryňyz bolsun.
والسعد وفانا صبية الحما تسمع شكاتي يا ربي قد جئت ندمانا قد جئت ندمانا يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا ربي دخلنا جوارا يا كريم فأكرم زوارا بالقرآن بلغنا أنوارا وعلى السنة Thank you.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanda 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Türkmen radiosundan şu ýerde işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Zulüm we adalatsyzlyk bilen musulmanlaryň teweşmeklerini pezeşkiýanyň nukdamagy. Awganystanyň diplomatiýa detgatynyň wagtlaýyn jogapkärini Tehrana sapary. Tepdiň durnukly bolmagyna Eýran bilen Ermenistanyň rollarynyň muhumdygyny Ahmadiýanyň aýtmagy. Şeýle de meşhur Amerikalı iqtisatçy we synçy Eýran bilen uruş 3-nji jahan uruşynyň başlanyjy bolar diýip duýduruş bermegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti jydam diplomatiýasy we hyzmat ýolunyň şehitleriniň gadyrlanma summitinde zulmyň ewine durmagyň musulmanlaryň wezipesini diýini belläp, Eýranyň şehit prezidenti Ayetullah Reisiň hatyrasyny gadyrlady. Pars Today-ň beren habaryna görä Mesud Pezeşkiýan bu summitde Palestinanyň halkyna garşy sähýonist rejimiň jenayetlerine işaret edip, dünýäniň mazlumlarynyň himayet edilmeginiň zerurdygyny eglan etdi. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan şeýlede Palestinanyň aýallarynyň we çağalarynyň Israil rejiminiň tarapyndan gyrana berilýändigini ýatlap, bu jenayetler barada dymmagyň kabul ederlikli diýerligini eglan etdi. Pezeşkiýan şeýlede Trumpyň Eýran Islam Respublikasyna garşy aýyplamalaryny tanqytlap, dünýäniň gan hor güýçleriniň dünýede bulan mujurlygy döredip köp jenayetlere baş goşýanlyklaryny, ýöne beýlekleri aýyplaýanlyklaryny eglan etdi. Pezeşkiýan şeýlede tebit ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklaryň bir karary edilmeginiň Eýranyň siýasaty dygyny belläp, günmatarın partaýlygyň energiýasyna göz tükip, tebitde harbi çaknaşyklary we dawalary döretmegiň ýerine bolýanlygyny nukdady. Eýranyň prezidenti şeýlede paraçylykly ýadrowy energiýanyň Tehranyň kanuny hakydygyny belläp, Eýranyň özüniň belent derejeli lideriniň fetwasyna görä ýadrowy ýaraglaryň ýerine däldigini açyklap aýtdy. Awganystanyň diplomatiýa detgatynyň wagtlaýyn lideri Amir Khan Muttaqi Tehrana taparanda Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýt Abbas Araqçy bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Pars Today-ň beren habaryna görä Amir Khan Muttaqi Tehrana geçirilip başlanan 2 günlük halkary gepleşikler foruma gatnaşmak üçin Eýrana tapar edenler. Habarlara görä Awganystanyň wagtlaýyn daşary işler ministri Tehranna Eýranyň resmiýleri bilen duşuşyp maslahatlaşmagyndan soňra Pekine sapar etjekdir. Kabulyň häzirki resmiýleri Tehran we Pekin bilen ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegini isleýändirler. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Ali Akbar Ahmadiýan tepdiň durnukly bolmagyna Tehran Yerwanyň rolunyň muhumdygyna işaret edip, iki tarapyň strategik gatnaşyklaryna duşmanlaryň dil duşuklarynyň täsir etmejekdigini eglan etdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Ali Akbar Ahmadiýan şu gün Tehranny Ermeni kärdeşi Armen Grigoryan bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Ermenistanyň hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny etläp, iki tarapyň strategik gatnaşyklarynyň tepdiň amallygyna we paragatçylygyna peýdalydygyny eglan etdi. Ermenistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Armen Grigoryan hem bir duşuşykda Eýran Islam Respublikasynyň himayatlarynyň gadyrdarlygy edip, iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürilmegine Ermeni tarapyň eradalydygyny nukdady. Tanimal Amerikalı iqtisatçı ve sinçi Jeffrey Sachs gen aldırcı sehbetteşli gönne, Eyran melen her hiyle çaknaşık cahallık uruşu ve hatta yadrovluk uruşu barıp çatıp bilir diymek bilen, Ezrail'in Amerikanı neçe ve İran edici uruşa salanlığını nıqtadı. Pars Today'in Pars Xabarlar Qulluğuna salgılanıp beren xabarına göre, Kolombiya yukarı xucayının moğollumi Jeffrey Sachs, Eyran bilen uruşmak 3. Cahan uruşu anglatiyar. Eyran yalngıydı yurt değil ve hücum edilen halatında güçlü yararları bolar deyip ıglan etdi. Eyran bilen tevoşa giyirsek, yadırı uruşun hopi, epethli yokorlanar deyip Sachs aytdi. Sachs şeyle de Batı Balıcı Sahyunist rejimin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nu tanqitlab, Oli yeryüzündeki en hopla adamların birisidir. Ve şu vaxtı çelli Amerikanı 6 uruşa çekip inni bizi başka birine çekmek isteyer dedi. Bir Amerikan sinçi şeyle de İsrail'in tebitteki uruşlardaki rolunu işaret edip, biz İsrail'i kollamayarız eysem, Gülmata Raziye tebitindeki oların adından sevişyarız. Bir sevişlerin hiçbiri Amerikan milli hopsuzluğu için değerli yöne Netanyahu'nun sevişleri dedi. Lebanon Hezbollah Hareketi'nin baş sekreteri Şeyh Naim Qasem, İran İslam Respublikası'nın merhum prezidenti Şehid Reis'in hatırasını hatırlab, Palestina ol büyük şehidin yüreğinde yerleşiyor dedi ıglan etti. Pars Today'in veren haberine göre Şeyh Naim Qasem, Ayetullah Sistani'nin ve onun hemralarının şehitlik derece yetmeklerinin yıl dönümü münasibatlı veren gürrünlerine, Şehid Reis'in özünün ömrüne, türlü vazifeleri yerine yetirenliğini ve onun şahsiyetinin hiç açan üytgen değerliğini beyan etti. Şeyh Naim Qasem sözlerinin devamında Şehid Reis'in elmadama tebitteki cıdamı himayet edenliğini ve cıdamın şehitlerinin seydi Seyyid Hasan Nasrullah bilen elmadama ara bağlanışıkta bolanlığını haber verdi. Lebanon Hezbollah Hareketi'nin baş sekreteri Şeyh Naim Qasem şeyle de Şehid Reis'in İmam Khomeini Rezvanullah Ta'ala aleyhin mektebine terbiye alıp İran'ı kımmat bahalı insan olup aradan çıkanlığını ıglan etti. Geçen anda günü Türkiye'nin İstanbul şehrinde Ukrayna'nın uruşunun yatırılmak için geçirilen matlaqat neticesiz tamamlandı. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi sinleştiriyar.
Hoş vaqtınız, hormatly emralar, Gurgan radiosynyň gaderli dinleyijileri. Habarlaryň bu porsatyna bir siýasy şina ünsüňiz çekýärin. Geçen anda güni Türkiýanyň Istanbul şäherine Ukrainanyň uruşynyň ýatyrylmagy üçin geçirilen maslahat netijesiz tamamlandy. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trump bu gepleşikleriň netijesiz bolmagyndan soňra Orta-Ýa-da garşy ýene-de sanksiýalaryň güýçlendirilmegi bilen haýwa tatyp bu uruşyň ýatyrylmagy üçin karar çykarmagyň wagtynyň bolandygyny toslandyr. Kiev Independent gazetasynyň ýazan hasabatyna görä Trump enilem Putin'in uruşy ýatyrmaga taýýardygyna ynanýandyr. Emma Trump egerde gepleşikler netijesiz bolsa Moskwa garşy Amerikanyň sanksiýalarynyň güýçlendirilýjekdigini nyktandyr. Trump bu esasda Fox Xabarlar telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliginde hem Orta-Ýa-nyň uruşy ýatyrmakda ilalaşyga yetmedik bir ýagdaýyna köp ziýanlary çekjekdigini we onuň ykdysady kynçylyklarynyň hem artjakdygyny nyktandyr. Aýtmak ýerli, geçen anda güni Türkiýanyň Istanbul şäherine Ukraina bilen Orta-Ýa-nyň arasyndaky uruşyň ýatyrylmagy üçin parahatçylyk gepleşikler netijesiz tamamlanandyr. Orta-Ýa ýene bir gelek özüniň işleglerini gaýtalandyr. Moskwanyň resmileri Ukrainanyň bitarap bolmak Şol sanna NATO koşulmazlyk Kiev'in Moskwadan garamat almazlygy şeýlede Krimen we ýene-de 4 san septiň Orta-Ýa-da resmi tärde geçirilmek ýaly şertleri öňe sürendir. Ýöne Ukraina bolsa bu şertleri kabul eden däldir. Şeýlede Ýewropanyň liderleri bolsa Ukrainadan himayatlarynyň dewamatyna keremliğine basyş bermekde Washington bilen sazlaşykly amal edilmegini eslendirler. Emma İstanbul'da geçirilen maslahatın neticesiz bolmağına qaramazdan Amerika'nın prezidenti Donald Trump bolsa yeni bir gerek Ors kardeşi Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirecektigini xabar verendir. Trump Putin bilen arasının qawdygyny toslap ilalaşyga yetip biljekdigini ma'lum etýändir. Trump yeni bir tarapdan Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenskiy bilen geçiren duşuşuklaryna işaret edip Zelenskiy'in urusyň ýatyrylmagyny kıyın laştırandığını ve aslında Orsiyot'un koşunun güçlüdüğünü ve Ukrayna'nın bu koşun melen sevişmeğinin kıyındığını nıktandır. Xabarlara göre İstanbul'a geçirilen parakatçılık gepleşiklerde Kiev Moskva'nın arasındaki davalar güçlüdür. Emma Kremlin köşkün metbuğat sözcüsü Dmitri Peskov hem Orsiyot'un prezidenti Putin'in yürütü ılalaşıklar esasında Ukrayna'nın prezidenti Zelenskiy bilen duşuşuktuğunu xabar verendir. Aytmak yerli, geçen günlerde Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy Putin bilen İstanbul'la duşuşmağa tayyardığını xabar veripti. Yönü Putin bolsa bu meseleni kabul eden değildir.
Hormatly hemralar, siyasi finnan öňçäki xabarda şehit reisin hatyratyny şehit reisin hatyratyny Şeyh Naim Gasemin gadyrlamagy baradaky xabarda ýalňyşlygy dogrulaýan Pars Today-iň beren xabaryna görä Şeyh Naim Gasem Ayetullah reisin we onuň hemralarynyň şehitlik derejäsi etmeklerini ýyl dönümi münasibatly beren gurrunlaryny şehit reisin özünün ömrüne dürlü vezifeleri yerine yetirenliğini ve onun şahsiyatının hiç açan ütgen değerliğini beyan etti. Xabarlar devam etýän. Xabar çeşmeleri Yemen'in yaralı güçlerinin yine de Sahyunist rejimine raketalık hücumlarından xabar verdiler. Pars Today'in veren xabarına göre Yemen'in koşunun raketalık hücumundan sonra batılabalının ülkelerde hoop canların sesleri eşitlenir. Yemen'in bu hücumundan sonra Etrail rejiminin Ben Gurion hava menzilinin işleri yatırlanır. Yemen'in Ansarullah Hareketi'nin mağlumatlar kurumasının orunmasarı Nasruddin Amer, Yemen'in Palestina'nın Gazze doğuluğunun halkının hemayetlerinin devamında Sahyunist rejimine karşı hücumlarını devam ettirecektiğini ve bir rejimin hava menzillerinin hauplu yağdayda kalacaktıklarını haber verenir. Avrupa Genişliğinin başlığı Sahyunist rejimine yüzlenip Gazze'nin kabuğunun çalt yatırılmağını tiledi. İSNA Xabarlar Kulluğunun veren xabarına göre Avrupa Genişliğinin başlığı Antonio Costa Gazze'deki Sahyunist rejimin cinayetleri var edip veren gurrunlarını Gazze'nin vakaları var edip günlük xabarların kıynandırıcı tığını ve parahat rayetlerin aşılık sebeple pidav olyanlıklarını yatılıp İsrail'in Gazze'deki vahşiçilikli hareketlerinin toktadılmağını nıhtadı. Costa şeyle de Gazze'de olağına insanperver kömeklerin yetirilme talep edip, İsrail rejiminin Gazze karşı uruşunun halkarı düzgülleri iyi giderli bozuyanlığını nıhtadı. Avrupa'nın durlu şehirlerine Gazze'deki İsrail rejiminin nesil kırgınçılığının devam etmeğine karşı protest, yol, yürüyüşler hem geçirildi. Ediz dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işleşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen şu icade işle ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyoruz. Dinleyeniniz için sağ olun.
Avropaning turli shaharlarida Gazzadagi Isroil rejimining nesil qirg'inchiligining davom etmog'iga qarshi protest yo'l yurishlar kechirildi. Avropa yurtlarining turli shaharlarining yashayichilari protest yo'l yurishlar kechirib Gazzadagi Isroil rejimining genosid jinoyatlarini va nesil qirg'inchiliklarini yozg'ardilar. Protestchilar Gazzang urushining chalt yatirilmog'ini eslab, bu sebepning yashayichilarini Qıssaqlı kömüklərin yetirilməyini həm talab edəndirlər. Əl-Cəzirə telekanalın ıqlan etməyini görə bu protest yol yürüyüşlər düğün şəmbə günü Evropanın mühüm şəhərlərinə Şolsano, Berlin, Stuttgart və Kopenhag'da geçirilendir. Protestçilər Qazze zoluğuna qarşı İsrail rejiminin uruşunun devam etdirilməyini tanqidləndirlər. protest yol yürüyüşleri geçirirler. Palestina'nın Gazze doluğunun rayiyatlarının mecburi göçürülmeklerinin önüne geçilmekini etlep, basıvalcı sehyunist rejimin uruş deskasının toktadılmakını talep edendirler. Evropali protestçiler şeyle de Gazze'nin geçergelerinin açılmaklarını talep edip bu septe kıssıqlı insanperver kömüklerin yetirilmekini islendirler. Aytmak yerli sehyunist rejimi GED-10 arabalar adı bilen Gazze'ye karşı yine de harbi operasiyasını başlandır. Evropa'nın rayiyatları olsa bu operasiyanın yatırılmağını isleyendirler. Yine bir taraftan dünyanın dürlü yurtlarının parlamentlerinin ağzaları hem Gazze'deki cinayetlere xalqara cemgiyatçılığın, xalqara quramaların şeyle de dünya devletlerinin dımmaklarını tanqitlap Gazze'nin oruşunun çalt yatırılmağını esilendirler. Bu esasda İtalya'nın parlamentinin bir vakili Gazze'nin oruşu varadaki İtalya'nın primer ministeri Meloni'nin pozisiyasının utondurucuduğunu yatlap Meloni'nin bu siyasetini berk tanqitlamaqdan ayrı Gazze'nin oruşunun emçalt yatırılmağını talep edendir. Sehyunist rejimi 2023 yılın 7 oktyabrına Gazze'nin halkına karşı oruşunu başlattı. İsrail bu oruşuna 2 tane esasi maksadı ilerlendir. Sehyunist yetirlerin boşadılmakları ve Hamas hareketin yok edilmeyi İsrail'in bu maksatlarıdır. Yöne bu rejim bu maksatlarına yetmekten eciz galip ahir sonu Hamas bilen alalaşığa yetipti. Yöne basıvalcı sehyunist rejim olsa bir neçe vaxt sonra özünün bağlaşan parahatçılık şertnamasını bolup yine de Gazze'nin mezlum halkına karşı oruşunu başlandır. İsrail rejimin Gazze'ye karşı oruşuna inide çelli 10,400 parahat rayat şehit ya da yaral olandır. Şol bir vaxtın özünde İsrail rejimin Evropali bileleşenleri olsa İsrail qoşununun Gazze'ye karşı oruşunun devam ettirilmeğine aladılanyandırlar. Bu esasda Germaniyanın Daşarı İşler Ministerliği bir beyannamanı neşredip Gazze, İsrail'in kuryer hücumlarının güçlendirilmeğine alada bildirip bu meselenin Gazze'nin insanlık krizisini güçlendirecektiğini haber verendir. Ahlinize can sağlık şeylede uzak yaş arzu edip gepleşiklerimizi yeni devam ettiyarız. Deslap siyaset ahlim diyen gepleşikini eşitiririz. On sonum yanlan avazım diyen gepleşikini ödürler. Hemi şekiller yali bize hemrah olun.
Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşandallarının adı və yadı vilən salam edi dinləyicilər qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat ələm diyen gəpləşiğin Novat Yaksanı vilən qullunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyaset ələm diyen gəpləşiğin bir sanını İranı deyişli bir nəcə qurrun bilən qullunuza olmaq çi, barinizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Ummanın Daşarı İşler Ministeri İran bilen Amerikan Məsqatdə geçirən 4-cü dövr gəpləşikləri onun və önü taraf bolandığını aytdı. Ummanın Daşarı İşler Ministeri Bədir Əl-Busəidi geçən günlərdə Məsqatdə geçirilən 4-cü dövr gəpləşiklərə salgılanıb, bir gəpləşiklərdə onun və dörədücülük fikirlər bardı və tarafların avrəylə ilalışıqa yetmək uğurda iradalı dağını gör közü dedi. Ol şeylədə bir gəpləşiklərin ünlükü dövri Tehranlı və Vaşingtonlı geçiriləcək genişmələrdən son yaxıyılıqda geçirilər deydi. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Respublikasının Daşarı İşler Ministeri Yadro Şert Namıtını qol çekerlerin hemmetinə sanksiyaların idinə qaytarılmaq mekanizmdan xiyanatçılıqlı peydalanmağın neticeler var adı döydürüş verib, bir şert namada Rupan dini bir rolunun qutorandığını görközmək bilən dəllə eytəm has doğrusu gözəvini getirib olmacaq darqqırlığın güyüşlənməyinə səbəb olacaqdığını aytdı. Seydəb Bazaraqçı yöyədinin ex-susiyal ulğumunu İran öz pozisiyasını açıçan ıqlan etdi və biz resmi suratda yadro şərt namazına qol çəkərlərin həmmətinə düydürüş verdik, deydi. Araqçı şeylədə bir mühüm fırsatda nəhilli cavab verməldiqimiz İran-Urupa qatnaşıqlarının gələcəyini köpülərin fikir edişindən çoğuyraq məlum edər, deydi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Amerikan NBC News teleyayılımı İran'ın yadro meselesi barada Amerikan prezidenti bilen İsrail'in premier ministerinin ağralalıklarının güýçürgendigini habar berdi. İran bilen Gazze baradaki pikir alalıklar Amerikan prezidenti Donald Trump bilen İsrail'in premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun gatnaşyklarındaki darkyly ýagdaýy güýçürgendir diýip Amerikan NBC News teleyayılımının saýty ýazanlar. Bir tele yayılımın ıqlan etme boyunca Trump ile Netanyahu'nun öğdarı ağdalılıklarını nehirli çözmekleri aziyan gurmatar meseleleri şolsanına Gazze bilen İran hakta Amerikan daşar siyasatının nehirli bolyandığını belli edecekler. Merhaba dinleyiciler, edeyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıya. Saz kalbini temizle pehmu yürüya. İne birden yüreğin yartıp göğünün qozgolun tapsa tutarın alla aydımız. Tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle. İne dinle.
Yanla navadım.
Bana yol verin derinden. Ben karnıda. Suhala yorum kesip kılma benle.
Mehrevan himde başandallarının adi ve yadı velen tala melik edi dinleyiciler mehrevan himralar. Halu halın nehilli, sağamalıktır da inşallah. Allah Tağalanın berimliyişiginden sizin barınıza yakşıdan yakşini dilek edip, Yanla navadımatlı gepleşiğin ova tektanı velen siz mehrevarların hizmetine gel butyurt ve siz mehrevarları hemralığa çağırıyart. Gafıl adam boş sözüne dayanma. Gafıl adam boş sözüne dayanma. Büdürmüş palçığını daş eder bir gün. Doğulup gelen saçığına kuvanma. Bu pelek keç vakta boş eder bir gün. Daş olur. Yerine yetiriyar emin saadeti.
Başmalar adam madr ödün bilmen ile dilin yetirir. Adam madr sana bulman hayip ömrü yetirir. Adam Badr hak sözleri Adam Badr hak sözleri ne hep yerine yetirir. Adam Badr sana bulman hayır ömrün yetirir. Ne keserden dilevesin yatıp yulmak taş bulur. Devlet Mehmet Bey'le varsın. Devlet Mehmet Bey'le varsan ne mal olur halin seni. Yedenime sabrım vardır ey keremli Hudayım. Ehli Müslümanlar içine Ehli Müslümanlar içine cennet olsun azayı. Kaygı kutsa pek nevalar yıllar geçti ve salam. Akmak bilen yoldaş bolsan iman tenne daş bolur. Hem daş bolur da daş bolur.
Ezi dinleyiciler, mehrevan hemralar, şüpür tuttu, hacigeli mahtumidan ne peyda diyen aydı mey siz velen bilelikte dinleyerd.
Halini o delalet iklefem iyilin ne peydi. koşuydun gereği, terden dolar adamladın direği. Köpürektir arabatın kolu, oğurgu olmasa yalan eteydi. Yetmiş de yerinden kalabilmesin. Tezellem araka varabilmesin. O yürümeş yaştaki birilerine değdi. Aklı adam bilen bir yana gitsen, yarından çıkarmaz yarışını gitsen. Aydıcı baban ya dünyadan etsen, o karı ve gelinden mahallen neteydi. Aydıcı baban ya dünyadan etsen, o karı ve gelinden kıyırdan neteydi.
Ya Dulcelalım yerine getiriyor Anna Ravi Gerey.
Başından bir yelere ye yar armanım köp kalı yavul zeynali ye tomaşanın devre daştan yelere armanım köp kalı yavul zeynali. Ya tüm meydana kılıçlaşıp ölmedim ey, ölmedim. Kafir kulunun nalara salmadım. Daimumere nefigatın almadım ol, armağanım köp kalı yavul cenalım. Et adam utulmasa kesilmese başey, eyyar. Hanim bilen her kız bulmalı yoldur. Et ahmet menden kiçinmen ahmada başey, armağanım köp kalı yavul cenalım. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha et gütüp devdir hata ettim ki şimdi. Şimdi ahtıvar etmedim görem ki şimdi. Ay memelikten ben de koydum başımı. Armanım köp kalı yavul celalım. Yet armanım köp kalı yavul celalım. Armanım kan kalı yavul celalım.
Edi dinleyiciler, mehrevan illeşler, Şıpırtot'ta sizvelen bilelikte Hacaman Çoğan'ın ötür gider diyen aydım eştiyerdi.
Hayır şerif sana